Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Švento Jono kongregacijos tėvų kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašas.
Kiekvienas žmogus, kuris myli, yra gražus. Net jeigu jis ir fiziškai nebūtų labai patrauklus, jeigu žmogus myli, jis yra gražus ir dėl to jis įtraukia. Kiekvienas, kuris myli, traukia. Ir būtent šita meilė padaro, kad mes panašėjame į Dievą, kuris visą traukia. Nes jis yra patsai grožis, jisai pats gėris. Ir dėl to jis mus taip patraukia, kad net ištraukia iš mūsų įprasto gyvenimo, iš mūsų kasdienybės, net iš mūsų prigimties, nes davė malonę gyventi tuo, kuo žmogaus prigimčiai neįmanoma gyventi. Aš turiu omeny celibatą, turiu omeny dvasios neturtą, turiu omeny klusnumą. Tai yra tokie dalykai, kurie yra ne tik vienuoliams skirti, padarimai, kuriuos Jėzus sako visiems krikščionims, visiems be išimties krikščionims. Gyventi paklusnumo dvasia, skaistumo dvasia, neturto dvasia ir kunigus ypatingai šaukia į tokį visišką savęs atidavimą, savo kūno atidavimą. Taip kaip Jėzus atiduoda savo kūną ant kryžiaus, tai yra santuokinė dovana, nėra lytinė, bet nėra santuokinė kūno dovana savo bažnyčiai. Nes, kaip prašo Paulius laiške Efeziečiams, nuo šiol, kai vyras ir žmona tampa vienu kūnu, jisai sako, aš tai sakau, mąstydamas apie Kristų ir bažnyčią, tai yra didelis slėpinys. Ir mes tampame vienu kūnu su juo per Eucharistiją ir panašiai. Ir tas celibatas, kuris iš tikrųjų yra išbandymas, iš tikrųjų yra kryžius. Nereikia užgrimuoti to išbandymo ir kančios netgi, nes tai irgi yra kančia. Bet tai yra taip pat ir ypatinga proga išreikšti giliai meilį. Nes mūsų lytiškumas yra tai, kas iš tikrųjų gražiausia mūsų kūnė, kas yra sukurta meilė. Ir todėl natūralu, kad tai, kas yra gražiausia mumise, mes galime paukoti Dievui. Jeigu mes pasitraukėme į vienuolyną ir išeiname į kunigystę dėl to, kad esam baisiausiai sužeisti moterų ir nenorime gink Dievę turėti jokių reikalų su jomis, tai anokia čia auka tada tas mūsų celibatas. Bet jeigu mes paukojame todėl, kad yra brangiausia, kad yra gražiausia mūsų kūne ir paukojame Dievui, tada iš tikrųjų jinai daug yra labai brangi. Ir jos prasmi, įprasmas yra būtent toji meilė, kuri, kaip sakiau, mus keičia. Mūsų rekolekcijų tema – evangelizacija. Tai jeigu pasigilinsime Pauliaus šūkį, kuris tapo ir palaimintojo Jurgio šūkiu, blogį nugalė gerumu, iš tikrųjų mums, mūsų žmogiškom jėgom, tai yra neįmanoma. Nes mes, ypač po gimtosios nuodėmis, nuopolio, esam tokie, kad uždantį geriausių atvejų išmušam irgi dantį, jeigu ne 2 ar 3. Ir už akį irgi akis, jeigu ne 2 ar 3. Ir nugalėti blogį gerumu, nukesti blogį, taip kaip Jėzus ant kryžiaus, čia gali tik tai Dievas, mumyse. Ir būtent šitą, pagaliau mes prisikasime kitos Jono istorijos per paskutinę vakarienę, būtent šitą išgyvena mylimasis mokinys per paskutinę vakarienę. Jokūbas ir Jonas buvo mergis, griausmo vaikai, kurie buvo tikrai vyrai su visų tokių vyriškų, rytietiškų charakterių. Buvo pasiruošę sudeginti samariečių kaimą už tai, kad nepriėmė jų viešpaties. Jie taip pat turėjo labai aiškias ambicijas. Ten neaišku, kas ar ponė Zebedėjienė ėmėsi iniciatyvos, ar jie patys ten tą mamytę truputėlį manipuliavo, kad gautų vienas vietą dešiniai, kitas kairiai. Bet jie tikrai panašus į mus buvo šitie žmonės. Galima atpažinti iš to paties molio drėbti. Ir įdomu, kad būtent per paskutinę vakarienę šitas griausmo vaikas, šitas ugninis vaikas, jisai tampa kaip avinėlis, jis tampa kaip pats Jėzus. Mes galime pasižiūrėti šitą ištrauką. Dievo žodis yra žibintas mūsų žingsniams ir jis gali taip pat nušviesti mūsų žingsnius į savo gilmių evangelizaciją. Nes kaip vakar minėjau, tik tada, kai mes patys būsime persisunkę evangeliją, tik tada mes iš tikrųjų galėsim jas spinduliuoti ir aplink mus. Galėsim tikrai evangelizuoti. Kitaip būsim tik žvangantis varis ir skambantis simbolai. Taigi Jėzus pasakė, kad vienas tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi mane sutrypti. Ir paskui tai pasakęs, Jėzus labai susijaudino. Ir tarė, iš tiesų, sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis vienas į kitą, spėliodami, kurį jis turys omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Čia yra labai svarbi vieta, kuri mums parodo, kas yra evangelizacijos šaltinis. Tai yra intimumas su viešpačiu. Žinoma, kad per maldą pirmiausiai. Tik tada, kai bus labai intimus, gilus, asmeninis bičiulystės ryšys su viešpačiu, tik tada mes galėsime persiimti jo paties širdies laikysimą, jo širdies nuostatomis. Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo, sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė, kas jis viešpatį. Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Ir pamirkęs kasnį dubenyje, jis padavė Judui Iskarijotui Simono sūnui. Kai šis nurijo kasnį, įėjo į jį šitonas. Taigi, Petras supranta, kad jis nesužinos tos paslapties. Bet jis yra gudrus. Nedaugtų jisai pirmasis popiežius. Nes šitam pasaulyje reikia būti neklastingiems kaip balandžiai ir gudriems kaip gyvatės, kaip žalčiai. Taigi, jis žino, kaip jis ištraukti tą paslaptį iš Jėzaus širdies, nes žino, kad Jėzus myli ypatingai Joną, Jonas prisiglaudęs prie jo krūtinės, tai jisai gali tą paslaptį sužinoti. Jis neklysta. Iš tikrųjų, Jonas sužino tą paslaptį. Bet įdomiausia, kad jis jos nepasako Petrui. Nors žino tiesą. Tomas Akvinietis sako, kad čia irgi yra labai aiškus pamokymas mūsų konkrečiam kasdieniam gyvenimui. Ne kiekviena tiesa yra gera sakyti. Mes galime žinoti tiesą apie savo brolius, kurie galbūt yra Judas. Bet tai reiškia, kad mes turime ją sakyti. Ir koks kriterijus yra tiesos sakymo ar nesakymo? Tai yra meilė. Didesnė meilė. Nes jeigu Jonas būtų pasakęs šitą Jėzaus širdies paslaptį Petrui, Judas nebūtų išėjęs iš tos paskutinės menės. Nu, jis būtų prispaugęs, perpjuvęs gerklę, nežinau, ką ten padaręs, bet jis nebūtų išėjęs gyvas iš tos menės. Būtų nusidėjęs žmogžudystę. Bet dar įdomiau yra tai, kad Jonas pats būdamas tokio karšto charakterio ir būdamas Jėzaus mylimasis mokinys, jis ne tik nepasako Petrui, kad tas sutvarkytų Judą, bet ir pats nieko nedaro. Kodėl? Nes ir Jėzus nieko nedaro. Matom, kad jisai tikrai persiima Jėzaus širdies laikyseną. Tikriausiai nesuprasdamas, kodėl viešpats taip elgiasi, bet pasitikėdamas, kad jeigu jis taip elgiasi, matyt, taip yra geriausia. Minėjau apie tą bandymą paaiškinti, kodėl Judas išdavė Jėzų. Tai yra tik viena iš galimybių, yra daug visokių versijų, dėl ko jis išdavė. Ir aš minėjau, kad greičiausiai tai galėjo būti jo noras sumanipuliuoti Jėzumi. Kad jis galų gale vis dėlto imtųsi savo mesijiškos galybės ir taptų Izraelio karaliumi, išvaduotų Izraelį iš Romėnų. Nu, ir jis tuo pačiu taptų tada finansų ministras. Bet čia tarp kitko svarbiausia, kad jis pagaliau imtųsi veiksmų. Ir nepaisant pato sumanipuliavimo Jėzumi, Jėzus pasiduoda, leidžiasi. Ir tada Judas puola į neviltį. Jonas irgi mato, kad Jėzus nieko nedaro, jis leidžiasi. Leidžiasi išduodamas ir paskui matysim, leidžiasi suimamas, nuplakamas, nukryžiuojamas. Ir jis kaip Marija, iš tikrųjų, kur irgi nesupranta, bet viską dedasi į širdį ir dėmesį, svarsto savo širdį, jis ir nesuprasdamas seka paskui vinėlį visur, kur tik jis eina, kaip jis paskui vėliau pasužašys apokalipsiją, ir dedasi į širdį tuos dalykus. Ir tai, kai jis dedasi į širdį, tai ir keičia jo širdį. Daro panašiai į Jėzaus širdį. Romę ir nuolankę širdį. Galinčią nugalėti gerumą. Jis jau nebenori nugalėti ir ne nuleisdamas ugnį iš dangaus. Jis nebenori nugalėti, gaudamas įtako šalia Jėzus, sėdėdamas dešinėje ir kairėje. Bet jis nori nugalėti taip, kaip avinėlis nugalė, sekdamas paskui jį. Ir svarbiausia, kad tada Jono širdis darosi kaip Jėzaus širdis. Ir ką tai reiškia kaip Jėzaus širdis? Jėzaus širdis mums yra tėvo širdies apreiškimas. Nes per tą pačią paskutinę vakarienę, per kurią Jonas įdėmiai klausės ir viską dėjusi į širdį ir paskui žašė savo evangelijoje, praėjus 10 metų jau prieš mirtį. Reiškia, kaip buvo viskas gyvai įsirėžę jo atmintį, jo širdį, tai kas vyko per tą paskutinę vakarienę, kad išsaugojo per tuos metus visas smulkmenas. Ir kai Jėzus Pilypui sako, kaip Pilypas sako, kada tu mums pagaliau parodysi tėvą? Ir Jėzus sako, Pilypai, aš jau tiek laiko esu su jumis, o tu vis manęs dar nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Jėzus atskleidžia mums tėvo širdį per savo širdį. Ta širdį, apie kurią jis kalbėjo palyginime apie sūnų palaidūną ir vyresnį sūnų. Ir šitą širdį, tėvo širdį, jis taip pat perduoda ir tam savo mokiniui, kuris persiima jo širdies nuostatą. Jonas irgi tampa tėvu. Prisimenat, kaip po prisikėlimo Jėzus stovi ant Tiberiados ežero kranto ir ten grįžta, jie nusikalę po visos nakties, nieko nepagavę. Ir Jėzus sako, vaikeliai, ar neturite ko pusryčiam pagavę? Vaikeliai. Reiškia, tai yra tėvo kreipinys į savo vaikus. Vaikeliai. Su švelnumu ir su šiokia tokia pašai. Jis puikiai žino, kad nieko nepagavo. Ir Jonas savo pirmajame laiške taip pat kreipėsi krikščionis, vaikeliai, mylėkite vieni kitus. Vadinasi, jis aiškiai irgi yra tapęs tėvu. Jis kalba kaip Jėzus savo mokiniams, kaip tėvas savo vaikams. Ir čia yra, man atrodo, didžiausia paslaptis mums kunigams, kad mūsų gyvenimas būtų tikrai vaisingas, prasmingas, pilnakraujis, pilnatviškas, kupinas džiaugsmo, gyvenimo džiaugsmo, kuris nebūtinai eliminuoja pašalinimo kryžių ir išbandymą iš mūsų gyvenimo. Ir tas iššūkis yra, kad mes taptume tėvai. Taip kaip Jėzus buvo tėvas savo mokiniams, taip kaip Jonas buvo tėvas savo bendruomenės krikščionims. Nes jeigu būsime tik tarnai, mes būsime nepažinę tėvo širdies. Nepažinę, kas iš tikrųjų yra, kaip sakiau, tarp tėvo ir sūnaus. Šventosios dvasios ryšys. Ir tada ne tik tarp tėvų ir sūnus, bet taip pat ir tarp mūsų ir mūsų ganomųjų, mums pavestųjų. Žmonėms šiais laikais reikia netarnuo, aš nesakau, kad jų visiškai nereikia, reikia ir, bet jiems reikia tėvų. Ir ypač mūsų visuomeniai, kur puikiai žinom, tėvų praktiškai nebėra. Tėvai prasigėrė arba išvažiavė į užsienius, arba laksto paskui kitus jonus, bet tėvų, kurie mylėtų savo vaikus, kurie tikrai statytų juos. Ir aš kalbu apie vyrišką, tėvišką meilę. Nes iki 7 metų, aišku, ten motina daugiausiai rūpinasi to vaikų, bet ateina laikas, kada vaikui, ypač berniukui, reikia tokio tvirto tėviško patvirtinimo, sustiprinimo ir kartu jutimo, kad šalia yra stipri tėvo ranka. Ir kai tokių tėvų mašta, mes turime būti tėvai. Mes turime būti tėvai. Pirmiausia, žinoma, dvasinė prasme, dvasios tėvai. Bet galų gale taip pat ir ta paprasčiausiai žmogiška prasme. Priimti tuos žmonės, kurie yra mūsų parapiečiai, mūsų ganomieji, tikrai kaip savo vaikus. Suvokiant, kad mes patys esame tėvo vaikai. Jėzaus vaikai, mūsų tėvų. Ir tada matysim, kad mūsų santykis ir su savimi, ir su tikinčiaisiais. Jis įsims keistis. Bus tikras džiaugsmas. Nepaisant to, kad tėvų būnant, išbandymų bus tikrai daugiau. Negu būnant paprasčiausiai tarnas. Nes tarnas, ką jis atlieka savo pareigą, padarė, ką reikia, valandos baigtus, uždariau kioską, nebedrukdykit mane. Bet tėvas, jis yra, kaip pasakyti, jis iš tikrųjų turi va, tą atsakomybę savo širdimi nešti ir dieną naktį nešti. Ir tikriausiai tai, kas labiausiai apibūdina tėvo širdį, tai jos pajėgumas kentėti dėl savo vaikų. Taip kaip matom tam Luko 15 skyriui, dviejų sūnų tėvo širdys, jinai yra pajėgi kentėti už savo sūnų, tarp kitko už abudu sūnus. Ir dėl to palaidūno, kuris išėjo ir tėvas nuolat laukdavo ten prie tų vartų. Nes atsimenu, kai grįžta tas palaidūnas, tėvas iš tolo pažino, ką tai reiškia. Kad jisai stovėdavo ir žiūrėdavo, laukdavo. Ir ką tai reiškia, skentėdavo. Skentėdavo, kad sūnus nuėjo šuniui ant uodegos. Ir grįžtant jam jis įsimadžiaugtis. Tokia turėtų būti ir mūsų širdis. Į, nu va, dabar jau kokie 6 metai esu grįžęs į Vilnių ir kai matai, tie vaikai, kurie buvo patarnautojai ir tikrai atrodo, karštai mylėjo viešpatį ir dabar ateina paauglystė ir jie viens po kito dingsta iš bažnyčios ir nebėra. Tai kad dalykiškų šeimų vaikai ir skauda širdį iš tikrųjų, nes kartu su jais ir ten stovyklas kažkokias darėjai ir žygius kažkokias ir atverdavo širdį, pasakydavo tą savo meilę Jėzų ir dabar dingo. Ir va turi laukti ištikimai ir su tokia viltim, kad tikrai vieną dieną sugrįš. Ir aš esu tikras, kad jie sugrįš vieną dieną. Ir bus viską išvaistę, kai toj svetimoj šaly pasaulyje, šeimininkas, čia pasaulio kunigaikštis, nieko jam nebeduos, pavarys keulių ganyti. Tai negaus net keulių jovalo, jisai sugrįš pas tėvą. Ir va tada reikia, kad mūsų širdis, mano širdis būtų va tokia tėviška. Neišmetinėtų. Nesityčia, matai, išalkai, grįžai. Bet tikrai, kad būtų kaip šitą tėvą, kaip Jėzus, kuris mums irgi per gailestingumo sakramentą kiekvieną kartą priima, užmirždamas. Nors ir neužmirždamas, nes jis yra Dievas, kuris nieko neužmiršta. Bet va ta meilės prasme užmirždamas, kad ir vėl mes įkritom į tą pačią nuodėmį, į tą pačią silpnybę. Į tą pačią įdą. Bet jo širdis visada atvira. Be jokios nuoskaudos, be jokio kartėlio, užsiskaudinimo, užsiraukimo, ar ne, kaip tarp žmonių būna. Ir va tokie mes turėtume būti. Pasitikti grįžtantį sūnų palaidūną. Ir taip pat tėvo širdis, tame Luko 15 skyriuje matom, kad jis kenčia taip pat ir dėl vyresnio sūnus. Nes tas sūnus, matėt, kaip jis išmetinėja taip. Tu mani kartu net ožiuko nedavėjai su draugais pasilinksimint. O kai šitas tavo sūnus, net nebe mano brolis, tavo sūnus, pralyjas tavo turtą su kekšin, sugrįžo tu jam papjovai veršį. Jis viską daro, kad tai supriešintų tėvą su tuo jaunėliu. Ir tikrai parapijus jau būna visokių tokių intrigų, ar ne, kaip supriešinti su klebonu, nes ten kiekvienas kovoja, tarp moteriškių, kad tada turi šluotą, o kai jis jau turi šluotą, bažnyčia jau turi valdžią. Ir va su tokiais dalykais bandoma iš tikrųjų tą tėvo širdį padaryti nebe tėvo širdį. Ir tėvas sako, vaikeli, bet visa, kas mano yra ir tavo. Ir tėvui didžiausia kančia yra matyti, kad ir vienas, ir kitas sūnus nelaiko savęs sūnumi. Nes jaunėlis ten toj svetimo šaly sako, mano tėvo namuose samdiniai turi apšiai duonos, o aš čia vargstu, eisiu, grįšiu ir sakysiu, tėvė, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent tarnu, jis nebelaiko savęs sūnumi. Ir tėvo tai yra didžiausias skausmas, matyt, kad savo jo sūnus nebelaiko sūnumi savęs. Ir kitas vyresnysis irgi sako, aš tau tiek metų jau tarnauju. Jis irgi save laiko tarnu, nes sūnumi. Ir irgi labai užgauna tėvo širdį. Mes galime taip pat pasižiūrėti savo santykį su tėvu. Ar iš sūnų mes nebūsime tapę tarnais, nebetikintys, kad mes esame sūnus. Ir jeigu sūnus, tai paveldėtojai. Ir paveldėtojai nuostabiausių tėvo lobių. Dangaus karalystės, kuri prasideda čia ir dabar mano širdy, kuri ima žiūrėti tada taip pat ir kitus, kaip į sūnus, o ne kaip į tarnus, kuriuos aš turiu tik vaikyti, prižiūrėti, kas nepadaryti kokius nesąmonus. Ir Jonas, matom, jis tikrai persiima šitą Jėzaus širdimi, tėvo širdimi. Ir žinoma, kad tada jis ypatingai kenčia. aš sakyčiau, jis netgi labiau kenčia negu Petras, nes visada yra lengviau paimti ir kažką padaryti, ar ne, prismaugti tą išdaviką. Ir kai kažką darai, ta įtampa kažkaip išgaruoja, kai reikia iškentėti, tai gali padaryti neurozę, tiesiai pasakykime, depresiją. Tikrai kiek mūsų brolių serga šiandien neurozė ir depresija nuo tų visų įtampų. Nes tik vienas vienintelis dalykas gali padėti pozityviai iškesti, konstruktyviai iškesti visas tas baises įtampas ir kančias. Tai yra tėviška meilė. Meilė, kuri visą pakelia, visą tiki, visko viliasi ir visą ištveria. Va, kas padaro, kad mes tampame nepalaužimą. Tėvo meilė sūnų. Ir kur yra šventoji dvasia. Man siekia, kad tikrai mūsų širdyje apsigyventų šventoji dvasia. Ir padarytų iš mūsų tėvus. Mylinčius, bet nu va, ne tokia meilė kaip paauglių ten tokius aistrinės meilės, emocinės. Ar jaunuolių kažkokios pilnos dar entuziazmų, bet tėvo meilė, kuri myli per kančią. Ypač šiais laikais, net ir kalbam apie tuos gerus tėvus, nes jų yra, net jeigu jų mažai, jų yra. Ir kai tėvas mato, kad jos sūnus nebetiki Dievu, palieka bažnyčią, tai yra didžiulė kančia. Tikrai tikinčiam tėvui, kuriam tikrai Jėzus yra gyvenimo prasme ir tikslas. Ir kuris žino, kad yra didžiausias jo širdies lobis ir jis nori tai perduoti savo vaikam ir mato, kad vaikai ištaško tą lobį. Tai yra didžiulė tėvo širdies kančia. Ir čia aš norėčiau irgi pasakyti kitą bandymą paaiškinti, dėl ko Judas išdavė Jėzų. Nors man neįtrodo mažiau įtikimą negu ta pirmoji versija. Bandom aiškinti, kad jis tiesiog pavydėjo. Iš pavydo ir konkrečiai iš pavydo Jonui, kuris buvo mylimasis mokinys. Ir šiaip šitai versijai sutvirtint būtų kaip patvirtimas ir įvykis Betanijoje, beveik prieš savaitę, ar ne? Kai Marija, Lozoriaus sesuo, išpylė kvepalus ant Jėzaus galvos, vertus 200 denarų. O kai žinom, kad darbininko užmokestis už vieną darbo dieną buvo 1 denaras, tai galim paskaičiuoti, kiek galėjo kainuoti tie kvepalai. Tai yra praktiškai visų metų darbas. Jisai pasipiktina, kaip šitaip išvaistyti. Buvo galima parduoti ir vargšams išdalinti. Ir aišku, didžiausias vargšas buvo jisai pats. Jam labiausiai tų denarų reikėjo. Ir labai ten įdomiai parašyta, kad Jėzus sako, nesikabink prie jos, jinai tai laikė mano laidotuvėms. Jis reiškia, buvo išsaugus tos brangiausius kvepalus Jėzaus laidotuvėms. Ir dabar jinai tuos kvepalus išlient jo galvos. Ką tai reiškia? Ten irgi labai įdomu, kad tokiu būdu Marija išreiškia savo tikėjimą, kad Jėzus tikrai yra prisikėlimas ir gyvenimas. Aš manau, kad galėtume žiūrėti, kad Marija tiki, kad Jėzus nebemirsis. Ir todėl jinai tai, ką saugojo jo laidotuvių dieną, jinai išlieja kaip va tokia visiškai dovanai meilės auka, parodydama taip meilė. Ir ten tikriausiai Juda labiausiai vis dėlto užnervino, jeigu jau iš tos versijos žiūrėsim, ne tiek tie išvaistyti krepalai už 200 denarų, bet meilė. Meilė, kurią Marija myli Jėzų ir kurią taip dosniai išreiškia. Greičiausiai Judas labai troško meilės, bet nebuvo mylimas, o gal ir pats nemylėjo. Jeigu jis tai buvo šikštus, tai mes puikiai žinom, kad šikštus žmogus, nu jis nėra labai malonus. Tai greičiausiai, kad apaštalai kiti irgi patraukdavo jį per dantį. Ir tada jis tikriausiai dar labiau užsiskaudindavo. Ir kiekvienoje bendruomenėje garantuotai buvo tokių va, nuoskaudų ir tikriausiai neatleidimo Judo širdį. Neatleidimo savo broliams apaštalams ir Jėzui, kuris greičiausiai irgi va taip paleisdavo. Kaip čia, leidžiasi ir leisdavo. Nu, buvo vienas kitas atvejis, kai jisai vis dėlto pataisė. Ir ten ginčiasi, kad rasi iš jų didžiausias. Jis vis dėlto. Bet irgi matot, kaip jisai pataiso. Nesako, jūs Zebediaus sūnus išpuikėliai, jūs turit būti paskutiniai, kad būtumėt pirmi. Ne, jis paima vaiką, pastato vidurį, sako, va, kas nebus, kaip šitas vaikas mylės Dievo karalystę. Nebus mano dešinė ir kairė. Bet niekad Jėzus tiesiai asmeniškai. Tik tai tie, kur Jėzus jau asmeniškai taiso, tai yra fariziejai visada. Bet savo mokinius jis visada pamoko ar pavyzdžiais, ar kažkokiu nuva įvykiu, bet niekad tiesiai nebando krapštyti krislo iš savo brolio akių. Tikriausiai Judas irgi dėl to siuto. Nu, kodėl jis negalėtų paimti ir pasakyti? Mes irgi dažnai taip, kodėl vyskupas negalėtų? Iš tikrųjų, man atrodo, čia irgi mes turim išmokti šito širdies laikysenus. Ne teisti, ne smerkti. Palikti kiekvieno širdžiai santykis, nes tai yra jų ir Dievo santykis. Kiekvieno. Kaip ir Tomas Moras, kai jam pasakė, tai ką visi tie vyskupai įeis į pragarą, kad kurie pasirašė, tu nepasirašai. Sako, jie tikriausiai visi eis į dangų. Ir aš tikiu, kad jie eis į dangų, jeigu jie pasirašė pagal savo sąžinę. Bet jeigu aš pasirašysiu, aš eisiu į pragarą, tu aš nepasirašysiu. Tai yra tikrai šventųjų šventoji kito sąžinė ir mes negalim ją brauti su tokiu teismu. Čia, aišku, kyla kitas klausimas apie brolišką pataisimą, kuris yra netgi pareiga. Aš myliu, aš privalau pataisyti savo brolį ir net vyresnį. Net ir vyskupą aš turėčiau pataisyti, kai matau, kad jisai nusideda evangelijai konkrečiai viešpačiai. Bet visada, kaip sakiau, pagal tą akviniečio principą, turiu klausti, ar jinai statys meilę ir negriaus. Ir jeigu tiesa greuna meilę, broliškos meilės ryšius, aš privalau nesakyti tos tiesos. Taip kaip Jonas nepasako Petrui, popiežiui, nepaklūsta hierarchijai, nepasako, kas bus išdavikas. Nes iš to būtų išėję tikrai nedidesnė meilė. Ir atvirkščiai, kai žinau, kad žmogus priims, išgirs tiesą, aš privalau ją pasakyti, kad pataisyčiau savo brolį. Ir tada meilė tampa didesnė. Nes tu žinai, kad va šituo aš galiu pasitikėti. Nes jis pasakė ne tam, kad mane sumenkintų, sužeistų, pažemintų, bet priešingai, kad aš pamatyčiau to, ko gal nepastebiu. Arba kad gal net nuo savęs slepiu, kad pataisytų mane ir neprapulčiu, nuvinguriuodamas kažkur. Nes tikras draugas yra tas, kuris tau pasako tai, ko visi kiti nepasako. Kaip pirmoji karalių knygoje, kai Dovydas pabėga nuo Sauliaus ir paskui Saulius surenka visus savo dvariškius ir sako, niekas iš jūsų manęs nemyli, nes man niekas nepasako, kad Dovydas tenai maždaug organizuoja prieš mane. Draugas yra tas, kuris pasako dalykus tiesiai į akis, su meilė, žinoma, su meilė. Na va, jeigu Judas iš tikrųjų buvo pavydus ir plus dar įskaudintas ne kartą ir Jėzaus nesiemimo tvarkyti tuos brolius apaštalus ir jau nekalbant apie kitus apaštalus, tai aišku, kad Jonas, kuris buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės per tą paskutinę vakarienę, nu jam tikrai turėjo būti kaip peilis. Tada įvyksta labai įdomus dalykus. Jėzus padažo kasnį dubenyje ir paduoda Judui. Ką tai reiškia? Padažytą kasnį, šlapę kasnį, jis tikrai dėjo jam ne į ranką. Jis jam padavė į burną. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia irgi labai intymų ženklą. Nes tu tik labai artimą draugą gali va tokiu gestu išreikšti bičiulystę. Pirmam pasitaikiusiam nepaduosiu į burną. Tik labai labai artimą. Jis tokiu būdu nori pasakyti Judai, aš ir tave myliu. Tu man irgi esi brangus. Ir va visų akivaizdų aš tau paduodu kasnį šitą. Tai irgi yra simbolinė komunijos priėmimo į burną prasme. Tai yra ypatingo intimumo tarp Jėzaus ir priimančiojo gestas. Ir Judas priima šitą kasnį. Jonas rašo, kad kai šis nurijo kasnį, įėjo į šėtonas. Ką tai reiškia? Šėtonas yra melagis ir melo tėvas. Melagis nuo pat pradžios. Kaip rašo tas pats Jonas evangelijoje. Priimti draugystės gestą. Kai tu širdį jau esi nusprendęs išduoti, nes šito skyriaus pradžioj parašyta vakarieniaujant, kai velnis jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarioto širdin sumanimą išduoti jį. Jis jau turėjo tą sumanimą. Šitonas buvo įkvėpęs, bet dar nebuvo į jį įėjęs. Dar nebuvo tapęs kūnų, sakykim, taip, tas įkvėpimas. Bet kai jisai priima Jėzaus draugystės gestą, nebebūdamas draugu, jis pameluoja konkrečiai. Nors nepasako nei žodžio, bet savo laikysime jis pameluoja, sakydamas taip, aš esu tavo draugas. Jeigu jo širdis būtų buvus tieso, jis būtų tiesiog nepriėmęs to kąsnio. Jis turėjo nepriimti to kąsnio. O čia tarsi niekur nieko, jis priima tą kąsnį. Ir tada šito nesėina jį. Nes jis tikrai melas įsikūnyje judę tą akimirką. Tai čia ir kyra mums įspėjimas. Ar mes esame tiesoje mūsų santykiuose, tarpusavio broliškuose santykiuose, vieni su kitais, mūsų tikinčiaisiais, su mūsų vyresniaisiais. Ar neveidmainaujame, nors turime kažkokią tai nuoskaudą širdyje, jos nepasakome, gal ten ant kažką chimičinę, kažkokias intrigas kūrėme, kažkokį pyktį. Ir jeigu mes veidmainaujame, nes tai yra veidmainystė, tada mes jau nebesame Dievo veikimo srity. Tada jau mes tampame melagio ir melo tėvo tarnai. Bet svarbiausia šito evangelijoje yra vis dėlto Jono širdis, kuri tampa tėvo širdimi ir kuri priima kančią taip kaip Jėzus su meilė. Net ir nesuprastamas. Ir čia greičiausiai yra, kaip jau sakiau, svarbiausia laikysena, kurios mums reikia išmokti iš Jėzaus, būnant prisiglaudus prie jo krūtinės per maldą. Tik malda mums duos tos ramybės ir jėgos žvelgti į mūsų tuštėjančias bažnyčias, griūvančią bendruomenę. Tik taip. Ir iškesti tai su meile. Dabar aš nesakau, kad nereikia ten kažką organizuoti, daryti, evangelizuoti, bet ne tai yra. Svarbiausia, pirmiausia, yra mūsų širdis. Ar mūsų širdis bus rami ir pasitikinti Viešpačiu, net jeigu protu nesuprantame, kodėl Dievas taip leidžia. Arba net jeigu ir suprantame, kodėl jis taip leidžia, bet nieko negalim pakeisti, kaip vakar sakėme. Yra dalykai, kuriuos galim pakeisti ir turim keisti, yra dalykų, kurių negalim pakeisti. Ir tada nereikia jų keisti, nes tik tai įkvosim be laiko, be reikalo laiką ir jėgas ir išminties atskirti vieną nuo kito. Bet svarbiausia yra ta širdis, sugebanti išvelgti į situaciją taip, kaip Jėzus mato. Nes Jonas konkrečiai jis matė taip, kaip Jėzus per tą paskutinę vakarį. Nebe žmogiškai, bet iš dieviškos perspektyvos. Ir iš dieviškos perspektyvos žvelgiant tada maldoje per šitą intimų santykį su Jėzum tu gali pradėti suprasti, kodėl. Netgi suprasti, kodėl Viešpats tai leidžia. Nes tikriausiai reikia apvalyti tą mūsų bažnyčią, kuri tapo nei šalta, nei karšta, kuri tapo drungna ir todėl Viešpats ją išvemė. Nes graikiškai, žinot, ten žodis yra neišspjausiu, kaip išversta gražiai mandagiai, bet išvemsiu. Gal Jėzų jau bloga nuo to mūsų drungnumo ir todėl jisai išvemė. Kodėl mes išvemėm maistą? Mes jau grinai žmogiškai. Todėl, kad tas maistas nuodija mūsų kūną. Tai yra savisaugos reakcija, kūno išsivalymo reakcija. Ir galbūt reikia apvalyti šitą mūsų bažnyčią nuo tų nuodų. Tai, kas vyko pastaraisiais metais Airijoje, Amerikoje, Vokietijoje, ypač Airijoje ir Amerikoje, tai irgi akivaizdžiai Jėzus išvemė tai, kas yra tapę tikrai nuodais Kristaus kūnų bažnyčiai. Ir tai labai susilpnino bažnyčią, ją paguldė į patalą, į ligono patalą. Jis neteko pagarbos, jinai tapo atstum daugybė jaunimo paliko bažnyčiai. Bet tikriausiai reikėjo to nukraujavimo, kad bažnyčia nenusimodytų visai. Tai yra tikrai Dievo meilės galingos, reiklios, nepalenkiamos Dievo meilės ženklas. Kad Dievas apvalo savo bažnyčią. Va taip vaskausmingai. Ir tai, kas tinka bažnyčiai, tinka ir mums patiems. Kai Dievas leidžia visokius išbandymus, suspaudimus, tam, kad apvalytų, apipjaustytų mūsų širdį, kad mes nesurambėtume, kad liktume tikrai mažutėliai, nes tik mažutėliai jie įsidangaus karalystę. Ir va būtent tas žvilgsnis į dalykus, į situacijas, pirmiausia ir evangelizuoja mūsų širdį. Gal pirmiausia mūsų protą ir paskui tik mūsų širdį, nes mes galim puikiausiai suprasti savo protą. Bet vis tiek širdim nerimti ir nerimauti ir netgi pulti nevilti. Bet va reikia dar persiimti ir tą šventosios dvasios ramybę širdį, kad nepaisant viso to, kas vyksta aplink mus, viskas yra Dievo rankoje. Šventasis Serafimas Sarovietis, ortodoksų šventasis, 19 amžiai, sakydavo, išsaugok širdies ramybę ir tūkstančiai aplink tave išsigelbės. Tai irgi yra tėvo širdies bruožas, tikro tėvo, nes tėvo širdis yra kupina ramybės. Širdis, į kurią gali atsiremti, kuri suteikia tau va, to pasitikėjimo savo jėgo. Ir kad mes galėtume būti, turėti va, tokią tėvo širdį, kurią galima atsiremti, iš naujo pasisemti pasitikėjimo, mes ir patys tada turime remtis į tėvo širdį, į Jėzaus širdį, kaip Jonas, glausdamiesi prie krūtinės. Nes ten mes pasisemsime pasitikėjimo ir jėgų. Jėgų sekti avinėlį visur, kur tik jis eina, iki galo, iki pat kryžiaus. Tikriausiai bažnyčios likimas bus tas pats kaip Kristus. Ir tik tai kunigai, kurie turės Jono širdį, tikrai kalbu ne apie savo bendruomenį, bet va, apie tą Jono dvasę, tik tie galės eiti iki galo. Nes iš 12 mokinių tik Jonas buvo prie kryžiaus ir matė. Matė tai, kas įvyko per Eucharistiją. Kas per Eucharistiją įvyko sakramentiniu būdu, iš visų apaštalų tik Jonas matė, ką tai iš tikrųjų reiškia. Ir todėl ir Eucharistiją jis aukojo paskui jau kaip kunigas ir vyskupas kaip apaštalas. Garantuotai visiškai kitaip negu kiti apaštalai. Nes jis matė, žinojo, ką tai reiškia. Ir kadangi jis pasiėmė Mariją pas save, tai jis buvo asmeninis Dievo motinos kapelionas. Tai čia geriau negu jo šventinybės kapelionas, ar ne? Ir Marija irgi matė kartu su Jonu, ką reiškia Eucharistija. Tai faktas, kad Jonui aukoti Eucharistiją Marijai, kas kartu buvo iš naujo sugrįžti į tą įvykį, iš naujo, bet realiai išgyventi. Tai, kas sakramentiniu būdu Eucharistija padaro, kad mes išgyvename realiai tai, kas vyko ant kryžiaus, tai jiems buvo dvigubai realiai. Tai yra vienas iš būdų, kaip mes galime traukti, ar ne mes tiksliau, kaip Dievas gali per mus traukti žmonės prie savęs. Tai būtent per Eucharistijos aukojimą, kaip mes aukojame Eucharistiją. Ar kaip tarnai, kurie tik tai padaro, paskui uždaro kiskelį, baigtą. Darbo laikas baigėsi. Arba taip, va, kaip Jonas aukojo Marijai. Nes Marija, neužmirškim, Lumen Gentium, Konstitucija antro Vatikano, ji yra bažnyčios modelis. Vadinasi, mūsų bendruomenė, kuri mums yra pavesta, yra Marija iš tikrųjų. Ir mes turime būti mylimasis mokinys, kuris Dievo motinai, kuri nuo šiol yra ir mano motina, duoda Jėzų. Matot, mes kartu turime būti ir tėvas, ir kartu turime būti vaikas mūsų bendruomenės. Nes ta mūsų bendruomenė yra motina. Kaip Marija yra Jonui motina. Ir pats Jėzus, nors jis yra tėvo ikona, kas mano mato tėvą. Jis kartu prisipažįsta esas ir vaikas. Kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Nes jeigu net Jėzus, būdamas tikrai tėvo atspindys tėvo ikoną, sako, kad jis yra taip pat ir vaikas, tai tuo labiau ir mes. Turim ne tik turėti tą tėvišką širdį, tėvišką meilę savo ganomiesiam, savo parapijai, bet taip pat ir vaiko širdį, kad mes sugebėtume priimti motinišką bendruomenės meilę. Nebijoti jos priimti, nes mūsų širdis normalu yra ištroškusi tos meilės. Jeigu mes nebenorime mylėti, nei būti mylimi, yra labai rimta problema su mūsų širdim. Na, tada žinoma, kad mes negalime atspindėti Dievo širdies, kur yra pertekusi meilė. Ir kad mes galėtume turėti tokią širdį, mes ne tik patys turime mylėti, bet mes taip pat turime mokėti priimti ir kitų meilę. Kas dažnai yra daug sunkiau negu pačiam mylėti. Ir kad galėtume priimti tą meilę, mes turime tapti mažutėlį. Nors kartu esam tėvai, vyresnieji, baltais apsiaustais apsivilkę ir su auksų karūnomis ant galvos. Tai 24 vyresnieji, kurie tik tai garbindami nusimeta vainikus. Bet kartu ir mažutėliai. Mylimi savo motinus, savo bendruomenės. Tik tada, kai šitie santykiai taps tokie, ir ne tik tokie, dar turi būti perkeisti Evangelijos. Bet tik tai tada iš tikrųjų Evangelija įsikūnys ir mumyse, ir mūsų bendruomenės. Bet tikrai, tikrai čia ir šventasis tėvas sako, yra vienas iš svarbiausių dalykų, kaip mes celebruojame sakramentus. Ir jeigu mes aukosime Eucharistiją taip, kaip Jonas Marijai, suvokdami, bet iki širdies, ne tik protu, iki širdies suvokdami, kas tai yra, kad mes kaip mylimasis mokinys su Jėzaus motina mes esam po kryžiumi ir matom tą didžiausią meilės dovaną, kokia be gali būti žmogaus prigimtyje. Tada kažkas keisis. Žinau, jums teko matyti, man yra tekę matyti tokį dokumentinį filmą, kaip žmonės iš vakarų stovėdami prie Pietrelčinos bazilikos durų, 5 valandą atidarius duris, bėga, bet taip va, kaip Paulius rašo, kaip stadione visi bėga dėl vainiko, bėga, kad tik turėtų pirmą vietą prie altoriaus, kur Padre Pijų aukos mišės. Tokia milžiniška bazilika ir tokia minia bėga, kas greičiau. Kodėl? Todėl, kad tas kunigas iš tikrųjų išgyveno tą Eucharistiją taip, kaip Jonas su Marija. Ir kaip tas žmonės traukė, nes tai buvo kažkas tikro. Kažkas tikro. Žmonės užjausio, užuodžia kažką tikro. Kalbėjom apie tą apdegusį Kristų Labanoro bažnytėlį, kur traukė, nes jis tikrai kažkaip atspindi dabartinę Kristaus kūno bažnyčios situaciją, apdegusį tokį. Ir yra kažkokia trauka. Tai va tokia trauka ir mes galime traukti, jeigu patys leisime patraukimi savo širdimi prie tos tikrovės. Jeigu nepasiduosime įpročiui, nuoboduliui, apsipratimui, nes tada faktas užsidėvi sluoksniai, tai nieko nebesimato ne tik tikintiesiems, bet ir mums patiems kitą kartą.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašą.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1 valandą nakties. Thank you.
Thank you. Senhor.